You're with SBS Radio.
መላእ ቁጠባ ኣውስትራልያ ኣዕናዊ ኮቪድ-19 ይስምዖ ኣብ ዘሎ እዋን ጽላት ባንክ መንግስታት ፌደራል ግዛታውን መምሕዳራዊ ዶባትን ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ብዘይጸገም ክጸንሑ ወይ ከዓ ክቕጽሉ ንምሕጋዝ ህጹጻት ስጉምትታት ይወስዱ ኣለዉ። ካብ ዝቐጺሉ ከመይ ጌርኩም ሓደ መድሕን ዝኸውን ማዕከን ወይ ከዓ ሴፍቲ ኔት ተሃንጹን ነዚ ማዕበል ክትወፅዎ ትኽእሉን ዝሕብር ሓበሬታ ቀሪቡሎ። ነዚ ክመጽእ ኢሉ ዝገመተ የለን። እንተኾነ ግን ኮስቦኣ ዝተባህለ ዝለዓለ ተጣባቒ ኣካል ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣድለይቲ ዘይኮኑ ዝተባህሉ ዋኒናት ንግዲ ብምኽንያት ጸቕጥታት ኮሮና ቫይረስ ክዕጸዉ ስለ ዝተኣዘዙ ሸኽለት ኣልቦነት ካብ 15 ንላዕሊ ክልዕል ከም ዝኽእል ይእምት። ዋና ኣካያዲ ፒተር ስትሮንግ ወነንቲ ዋኒናት ንግዲ ብውሕዱ ናይ 6 ኣዋርሕ ጸገማት ክሓልፉ ነብሶም ክቐርብዋ ይሓትት።
What is my future going to look like month by month for the next 6 months?
በብወርሑ ንዝመጹ 6 ኣዋርሕ መጻየይ እንታይ ክመስል እዩ? ብዙሕ ዝሕጎሰሉ ከይከውን ይኽእል እዩ። ኣብ ቅድሚኦም እንታይ ኣሎ ክምልከቱ ዘጨንቕን ዘሻቕልን ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ናይ ግድን ክፍጽምዎ ክህልዎም እዩ። ከምቲ ዘጨንቕ ዝኾነ ዋኒናት ናበይ ገጾም ይኸዱ ተቋጻጺሮሞ ምዃኖም ኣንፈት ይህብ እዩ። ባዕሎም እዮም ነቲ ውሳነ ዝወስድዎ። ንሓጺር ግዜ ምዕጻው ድዩ? ንሓዋሩ ዝሸጥዎ ምህርታት ምቕያር ድዩ? ወይ ከዓ ኣብቲ ነዚታት ክገብርሉ ዝኽእሉ ቦታ ኮይኖም ድዮም ክቕጽሉ? እቲ ዝውስነሎም ኮቪድ ቫይረስ ኣይከውንን ይኸውን ተስፋ ገብር። ኢንዲ ካልያነጅ ቻው ጀላቶ ዝተባህለ ህቡብ ኣይስክሬም ዝሽየጠሉ ካፌ ኣብ ከባቢ ናንዳ ከተማ ብሪዝበን ይውንን። እቲ ዋኒኑ ፊት ላቶ ዝተባህለ ትሑት ስብሒ ዘለዎ ኣይስክሪም ንሱፐርማርኬታት የፍሪ። 4 ዓመት ነዚ ዋኒ ንድሕሪ ምኽፋቱ ሊያነጅ ቀቅድሚዚ ለበዳ ነቲ ሽሊክስ ጀላቶ ዝተባህለ ንትካሉ ዝፈጠረ ካልእ ትካል ብምግዛእ ክዓቢ ወሲኑ። ብኡ ንብኡ ነቲ ትካል ምግዝኡ ዓብዪ ሓደጋ ነይርዎ። ንሕና ኸዓ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ተሓሳሲ ኢና ገዚናዮ፣ ከማው ፈርቲ ኢና ገዚናዮ። ስለዚ እወ ነዚ ወፍሪ ክንገብር ዓብዪ ውሳነ እዩ ነይሩ፣ ግን ጌርናዮ። እዚ ክመጽእ ኢልና ፈጺምና ይሓሰብናዮን። ሊያነጅ ካብ ሰለስቲኦም ዋኒናት ወይ ከዓ መስመራት ንግድታቱ ከጋጥሞ ዝኽእል ክሳራታት ንምውጋድ ሓደ ናይ 6 ወርሒ መደብ ኣውፂኢሉ እታ ኣይስክሬም ዝሸጠላ ድኳን ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ጥራይ ፍርቂ ናይቲ ኣታውያ ከሲራ። እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተገዝአ ዝተፈላለየ ጨንፈራት ዝሓዘ ቤት መግቢ ወይ ከዓ ሬስቶራንት ብራንድ ኣታዊታቱ ብ2 ሲሶ ቐኒሱ። ሊያነጅ እቲ ዝጥቀመሉ ኣሰራርሓ ውጥን ንግዲ ወይ ከዓ ቢዝነስ ሞዴል ብቕልጡፍ ክቕይሮ ነይርዎ። ቤት መግብታትን ካፌታትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሒዝካዮ ዝኽየድን ኣገልግሎት ምብጻሕ ናብ ገዛውትን ጥራይ ክህቡ ስለ ዝተኣዘዙ እቶም ጽልዋታት ኣብ ልዕሊ ኣታዊና ዓበይቲ ነይሮም። ፊት ላቶ ንእስ ዝበለ ብራንድ እዩ ንዓና። ስለዚ ንግዜኡ ካብዚ ኩነታት ከውፅአና እንተዘይክኢሉ እቶም ተቓየርቲ ሰራሕተኛታትና ወይ ከዓ ካዥዋልስ ከነጉድሎም ኣለና ማለት እዩ። ፒተር ስትሮንግ ወነንቲ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ክነብሩ ወይ ከዓ ክጸንሑ እንተ ኾይኖም ኣማሲኡ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስዱ ከድልዮም ኢሉ። ብዙሓት ንኣሽቱ ዋኒናት ዘለዎም ሰባት ሰራሕተኛታቶም ምስጓግ ኣይፈትውን እዮም፣ ክገብርዎ ይደልዩን እዮም፣ ግን ናይ ግድን ክገብርዎ ኣለዎም። ንመጻኢን ተጠሚቶምን ስራሕ ከም ዘይመጽእ እንተርዮምን ነቲ ንግዶም ንነብሶምን ቤተሰቦምን ክብሉ ሰራሕተኛታት ከጉድሉን ብዝተኻለ መጠን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ነቶም ሰራሕተኛታት ከዓ ናብ ጽላት ኣበል ወይ ከዓ ዌልፌር መንግስቲ ክመርሕዎምን ገንዘብ ክወሃቦምን ክገብሩ ኣለዎም። እዚ ጽቡቕ ውጽኢት ኣይኮነን፣ ግን እቲ ወናኒ ንግዲ ንኣዝዩ ነዊሕ እዋን ከይዓጸወ ገፊትዎ ጸኒሑ ንሱም ቤተሰቡን ካብ ዝኸስሩ እቲ ዝሓሸ እዩ። ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ትሬዥረር ጆሽ ፍራይደንበርግ እቲ ስምባዶ ቁጠባ ኢሉ ዝጸውዖ ካብቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ዝዓመቐ ዝሰፍሐን ዝነውሐን ክኸውን ኢሉ። ፌደራላዊ መንግስቲ ንዋኒናት ንግዲ ዝፈስስ ጥረ ገንዘብ ንምምንጫውን ዝተጸልጸሉ ሰራሕተኛታት ንምሕጋዝን ብዙሓት ተኸታተልቲ ስጉምትታት ወሲዱ። ከባቢ 690,000 ዋኒናት ንግዲ ትሕቲ 50 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ዘለወን ሰራሕተኛታት ክዕቅባ ተባሂሉ ካብ ግብሪ ነፃ ዝኾነ ካብ 20,000 ክሳብ 100,000 ዝኸውን ክፍሊት ክወሃበን እዩ። ነተን ክሳብ መወዳእታ ሰነ ትሕቲ 500 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ካብ ኩሉ ዝተዋሃለለ ዓመታዊ መኽሰብ ኣግሪጌትድ ኣንዋል ተርኖቨር ዘለወን ዋኒናት ዝኸፍለኦ ግብሪ ክቕንሰለን ዘኽእል መጠን ወይ ከዓ ኢንስታንት ኣሰት ራይት ኦፍ ትሬሽሆልድ ካብ 30,000 ናብ 150,000 ክቢሉሎ። ማይክል ክሮከር መራሒ ግብሪ ኣብ ቻርተርድ ኣካውንታንትስ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኣብ ትሕትቶም መደባት ሓገዛት መንግስታት ፌደራልን ግዛታዊ ወይ ከዓ መምሕዳራዊ ዶባትን ወነንቲ ንግዲ በዓሎም እንታይ እዩ ዝግብኦም ወይ ዝፍቀደሎም ክውስንለዎም ይብል።
There are different incentives. For example, if you employ apprentices, there is a program to
ዝተፈላለዩ መተባብዒታት ኣለዉ። ንኣብነት ተልመደን ወይ ከዓ ኣፕረንቲስስ እንተቆፂርካ ወፃኢታት ደሞዝናቶም ዝምውል ሓደ መደብ ኣሎ ወይ ከዓ ነቶም ሰራሕተኛታት ዝቆፅሩ ዓሊሙ ዝውሃብ ገለ መንግስታዊ ደገፍ ክትረኽቡ ይግባኣኩም ይኸውን። ስለዚ እንታይ ዓይነት ኣስራሕ እይኹም ወይ እንታይ ዓይነት ንግዲ ኣለኩም ረኣይዎ፣ ምስተሓዚ ሕሳብኩም ተዘራረቡ። ንኣብነት ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝውሃብ ክፍሊታት ጥረ ገንዘብ ካብቶም ዝውሃቦም ክትኮኑ ዘድልዩኹም ብዙሓት ሰነዳት መታን ከተትዉ። ኣብ ገለ ከባቢታት ኣውስትራልያ ኣብ ሕድገታት ቀረፅ ክፍሊ ደሞዝ ወይ ከዓ ፔሮል ታክስ ኮንሴሽንስ ተወሳኺ ዋሕዚ ጥረ ገንዘብ ክርከብ ይከኣል እዩ። ክሮከር ብዛዕባ እዚ ካብቲ ሕሳብኩም ዝዓፅወልኩም ቻርተርድ ኣካውንታንት ወይ ከዓ ወኪል ግብሪ ወይ ታክስ ኤጀንት ምኽሪ ክትሓቱ ይመክር። ብዙሕ ስራሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ብምኽንያት ትሑት ተኽእሎታት መኽሰብ ንዓማዊል ቀዲሞም ናብቲ ዳሕረዋይ ዝኸፍልዎ ግብሪ በብእዋኑ ዘበርክትሉ ፔይ ኣዝ ዩ ጎ ኢንስቶልመንት መጠኑ ከነግድለሎም ኣብ ምሕጋዝ እዩ ዝውዕል ዘሎ። እዚ ኸኣ ናብ ቤት ጽሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ዝተሓተ ፔይ ኣዝ ዩ ጎ ዝኽፈል ከም ዘለካ መልእኽቲ ትሰደሉ ሓደ መንገዲ እዩ። ምናልባት ቀዲሞም ዝነበሩ ናይ መስከረም 2019 ታሕሳስ 2019 ርብዒ ዓመታዊ ኣበርክቶታት ወይ ከዓ ክፍሊታት ዝያዳ ከፊልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ስታንሊ ሂሹ ማይ ኪዩብ ዝተባህለ ንኣሽቱ ንደገ ዝጥምት መሳኽቲ ዘለወን መሸጣታት ኣብ ብሪዝበንን ሲድኒን የካይድ። ዝሓለፈ ዓመት ግን ብምኽንያት እቲ ሽዑ እናደኸመ ዝኸይድ ዝነበረ ቁጠባ ክዓፅኡ ተገዲዱ። ንሱ ከም ገዛ ኽራይ ዝኣመሰሉ ውስናት ወይ ከዓ ቀወምቲ ወፃኢታት ኣብዚ ዘለናዮ ሃዋህ ዓበይቲ ስጋኣታት ንዋኒናት ንግዲ እዮም ይብል። ሓደ ውዕል ገዛ ኽራይ 12 ኣዋርሕ ወይ ከዓ ቅድሚኡን ተፈሪምካ ኣነ እዚኦም ሰባት ኣዝዩ ከቢድ ግዜ ይሕልፉለዉ ይብል። ምኽንያቱ እቲ ዝኸፍልዎ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ሰባት ኣብ ጸገም እዮም ዝኣትዉ። ኣብቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓንሳብ ኣብ 100 ዓመት ኢሉ ዝገለጸ ቕልውላው ማእከላይ ባንክ ወይ ከዓ ሪዘርቭ ባንክ መጠን ወለድ ናብ ኣብ ታሪክ ዝተሓተ 0.25 ካሚቲ ኣውሪድዎኣሎ። ብተወሳኺ ባንክታት ኣብ ኩሉ ለቓሓት ንናኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ እናተሳለዩ ክጸንሑ ንምሕጋዝ ን6 ኣዋርሕ ክናውሓሎም ኣማራጺ ቀሪቦም ኣለዉ። ፒተር ስትሮንግ ገዛ ኽራይ ክኸፍሉ ዝጽገሙ ዘለዉ ወነንቲ ንግድታት ሓደ መፍትሒ ንምድዳይ ምሳካሬቶም ተረኺቦም ክዘራረቡለዎም ይብል። ኣካራይኹም ዓብዪ ኣካራይ እንተኾይኑን ምስኦም ጸገም እንተሃሊኩምን ናብቲ ኣብቲ ነብርሉ ግዝኣት ዝርከብ ኮሚሽነር ናኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ወይ ከዓ ስሞል ቢዝነስ ኮሚሽነር ከየድኩም ኣዘራርብዎም። እዚ ኮሚሽነር ኣብ ቪክቶርያ፣ ሳውዝ ኣውስትራልያ፣ ዌስተርን ኣውስትራልያን ኒው ሳውዝ ዌልስን ኣሎ። ኣብ ኩዊንስላንድ ቻምፒዮን ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ወይ ከዓ ስሞል ቢዝነስ ቻምፒዮን ኣሎ። ክትረኽብዎም እንተዘይክኢልኩም ንቤት ጽሕፈት ኬት ካርነል ሰማዒ ጥርዓናት ብዛዕባ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግድን ቤተሰብን ስሞል ቢዝነስ ኤን ፋሚሊ ኢንተርፕራይዝ ኦምቡድስማን ከተዘራርብዎም ትኽእሉ ኢኹም። ሕሽዩ ዝውንነን ክልተ ኣብ ብሪዝበን ዝርከባ መደበራት ጥዕና ወጌሻ ወይ ከዓ ፊዚዮቴራፒ ሳላትያ መሳለጥያታት መእለይ ንዓበይቲ እናተንቀሳቐሰ ኣገልግሎታት ክህብ ኣቐዲሙ ዘውፅኦ መደብ ክሳብ ሕጂ ክጸንሓ ክኢለን ኣለዋ። ኣብዚ ንግዲ ንዓና ድሓን ነይሩ። ኣነ ኣብ ክንክን ጥዕና ስለ ዘለኹ ብመጠኑ ዕድለኘ። ብፍላይ ፊዚዮቴራፒ ኣይተተንከፈን። ሊያነጅ እቲ ንግዱ ዘካይደሉ ኣገባብ ብምቕያር እውን ምዝሓድሽ ኩንነት ክትዓጻጸፈትን እዩ ንሕጂ ናይ 6 ወርሒ መደብ ህላወ ወይ ከዓ ምንባር እዩ ዘለዎ መጠን መሸጣታት ሰሙናዊ ኢና ንግምግሞ ዘለና ነገራት እንተተቐይሮም ማለት ኣብ 3 ወርሒ ክኸውን ይኽእል 9 ወርሒ እውን ክኸውን ይኽእል ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ገለ ዕዳጋ መላለይ ወይ ማርኬቲንግ ገለ ተበግሶታት ቀሪብና ኣለና ውዕል ወይ ከዓ ኮንትራት ዘይብሉ ምስ ኡበር ምፅምባር ናብ ብካርድ ጥራይ ዝግበር ዕዳጋ ምቕያር ጥረ ገንዘብ ዘይብሉ ምቅብባል ዝኾነ ዓይነት ጥረ ገንዘብ ዘይብሉ መጠን ክኸውን ማይክል ክሮከር ዘይተዓደነ ኩነታት ዘይምርግጋእ ንመጻኢ ስለ ዝጽበዮም ወነንቲ ንግድን ሰራሕተኛታቶምን ክዘራረቡ ብፍላይ ኣገዳሲ እዩ ይብል ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ጥዑያት ሰባት ኣብ ምስሓብ ጸገም ስለ ዘለዎም ኣስራሒ ሓልዮትን ድንጋፀን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታቱ ከም ዘርኢ ምርግጋጽ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ተሪር ዝኾነ ዝምድናታት ስራሕ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መንጎ እንተኣትዩ ውፅኢቱ ሕማቕ እዩ ክኸውን ምስ ሰራሕተኛታትኩም ርክብ ምቕጻል ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ዘሕልፍዎም ዘለዉ ውልቃዊ ጸገማት ምርዳእ ሕቶታቶም ምምላስ ንኣብነት ኩሉ ናይ ሕክምና ወይ ከዓ ሕማም ዕረፍተይ ወድየ የየ እንታ ሓሚመ ከመይ ክኸውን ኣብ ግዜ ሕማመይ ክትሕግዙኒ ዲኹም ኣብ ትሕቲ ውጥረት እንተሃሊኹምን ብዛዕባ ኣእሙራዊ ጥዕናኹም ተዘራርብዎ ሰብ እንተደሊኹም ናይ 24 ሰዓታት ደገፍ ዝህቡ ብቁፅሪ 131114 ላይፍ ላይን ኢልኩም ወይ ከዓ ብቁፅሪ 13 ባዶባዶ 224646 ቢዮንድ ብሉ ኢልኩም ደውሉ ካልእ እውን ህፁፅ ደገፍ ዝህብ ናይ ቤት ፅሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ኢመርጀንሲ ሳፖርት ኢንፎ ላይን ብቁፅሪ 18888218 ክሳብ ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ምብራቃዊ ዞን ኣውስትራልያ ኣብ መዓልትታት ስራሕ ወይ ከዓ ካብ 10 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ክድውሉ ትኽእሉ ኢኹም መስመር ቴሌፎን ህዝባዊ ጥርዓናት ዝቕበል ኣውስትራልያን ስሞል ቢዝነስ ኤን ፋሚሊ ኢንተርፕራይዝ ኦምዱስማን 13-65-46 ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ 8 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ 8 ድሕሪ ቀትሪ ክፉት እዩ ኣብ ቋንቋ ሓገዝ ንኽትረኽቡ ኣገልግሎት ትርጉም ብቓልን ብጽሑፍን ትራንስሌቲንግ ኤን ኢንተርፕሬቲንግ ሰርቪስ ብቁፅሪ 13-145 ደውሉ ኢኹም
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.